ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์และการตั๋วเหยื่อลอกหลวงในประเทศลาวนับมื้อนับจะเพิ่มขึ้นทั้งแม้นว่ารัฐบาลลาวจะสั่งติดตามกวดกาและปราบปรามอย่างต่อเนื่องแต่ก็บ่ได้หมดไปจากสังคมลาวเถื่อเพราะบรรดาองค์การที่เกี่ยวข้องยังคาดกันเอาใจใส่ตัวเวียกงานดังกล่าวนี้ล่าสุดนี้ทานซ่อนใส่สีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้บรรดากระทรวงและองค์การที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่ติดตามกวดกาและคุ้มครองบรรดาสถาบันการเงินที่บ่แม่นธนาคารในการปล่อยสินเชื่อที่จะเฮ็ดให้ประชาชนอับประโยชน์และสูญเสียทรัพย์สินเพราะปัจจุบันเกิดการตั๋วโยดลอกหลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์นับมือจะเพิ่มขึ้นดังเจ้าหน้าที่กระทรวงการเงินท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่25กันยายนนี้ว่า
พวกนี้มันละนรักกันก็จะปล่อยสินเชื่อมันจะเป็นปล่อยสินเชื่อระยะสั้นเนาะแล้วก็จะเก็บสินเชื่อเป็นรายเดือนโมเมนต์รายปีคือแบบธนาคารสินเชื่อเงินด่วนอยู่ตามออนไลน์มันก็บ่ค่อยน่าเชื่อถือปานใดในเรื่องการโฆษณาผลตอบแทนหลายกว่าตั้งใจตัวมันมีรายครับไปงมลงทุนไปลงทุนเนี่ยต้องได้ตั้งคําถามขึ้นครับมันบ่ค่อยมีอยู่แล้วที่ว่าจะไปเอาผลตอบแทนให้เฮา 20-30% เนาะ
ท่านกล่าวอีกว่าสำหรับกลุ่มประชาชนลาวที่มีความเสี่ยงสูงในการถูกตั๋วโยดลอกหลวงหรืออาชญากรรมทางไซเบอร์ในรูปแบบอื่นๆจะแม่นประชาชนลาวผู้ขาดความรู้ขาดสติฮู้เท่าบ่ถึงการบ่ฮู้หนังสือและคาดหวังที่จะได้รับผลประโยชน์จากการโฆษณาเหล่านั้นเพื่อการหลุดพ้นผลกระทบและการสูญเสียทรัพย์สินของประชาชนลาวรัฐบาลลาวจำเป็นต้องติดตามกวดกาและปราบปรามกลุ่มแอบอ้างเป็นสถาบันการเงินที่บ่แม่นธนาคารในการปล่อยสินเชื่ออย่างเข้มงวดและเด็ดขาดบ่ให้กลายเป็นปรากฏการณ์ย่อท้อของสังคมลาวเกี่ยวกับปัญหานี้ผู้ประกอบการค้าสินค้าท่านหนึ่งในแขวงจำปาสักกล่าวว่าปัญหาทางอาชญากรรมทางไซเบอร์และการตั๋วโยดลอกหลวงเรื่องการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือการหัวมือลงทุนเพื่อรับเงินปันผลในอัตราสูงแม้นเกิดขึ้นหลายในปัจจุบันโดยเฉพาะผ่านสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook และ TikTok ซึ่งการโฆษณาในรูปแบบนั้นแม้นเป็นการลอกลวงทั้งหมดแต่เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและเรียกร้องให้รัฐบาลลาวและองค์การที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่การติดตามกวดกาและปราบปรามปัญหาดังกล่าวนี้อย่างเข้มงวดเพื่อบ่เฮ็ดให้ประชาชนอับประโยชน์และสูญเสียทรัพย์สินให้กับกลุ่มสถาบันการเงินเหล่านั้นดังผู้ประกอบการท่านนี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
ทางเพจเห็นอยู่เนาะเขาโฆษณาคือธนาคาร CDB นี่นะว่ามีเงินดอกเบี้ยปล่อยกู้แนวใดสามารถเอาเงินกู้ได้ผ่านออนไลน์ได้เพิ่นเฮ็ดคนเขาสนใจเขาเห็นในเพจในไลน์เขาก็แชทถามเนาะพวกปล่อยสินเชื่ออันทู่มาหาเฮาแล้วก็ถามอ้ายบ่สะดวกอ้ายสะดวกยืมกู้เงินก็มีอยู่หลายคนเขาก็เว้าอยู่เขาฮู้เบอร์เฮาได้ไสก็ทู่หาเฮา
ชาวลาวนางนึงในแขวงบริคำไสกล่าวว่ายังพบเห็นปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์และการตั๋วโยดลอกหลวงในหลายรูปแบบโดยเฉพาะการปล่อยเงินกู้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงเกินธนาคารแห่งชาติลาวกำหนดไว้คือ 20% ต่อปีแต่สำหรับเงินกู้นอกระบบจะมีอัตราดอกเบี้ยสูง 30-50% ต่อเดือนและบางเทื่อยังมีการโทรศัพท์เข้ามาเพื่อโฆษณาปล่อยสินเชื่อหากบ่มีการเอาใจใส่จากรัฐบาลเท่าที่ควรจะเฮ็ดให้ประชาชนลาวถูกตั๋วโยดลอกหลวงหลายขึ้นกว่าเก่าโดยเฉพาะกลุ่มประชาชนลาวที่ขาดสติฮู้เท่าบ่ถึงการดังสาวลาวนางนี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
ส่วนหลายก็ได้เจอลูกตัวจริงเลยบางเทื่อก็โทรมาอะไรคือสินเชื่อค่ะนะแต่ว่าส่วนหลายเขาก็บ่ค่อยเชื่อปานใดหั้นล่ะที่เจ้าโทรมาค่ะนะตัวนั้นตัวนี้ส่วนหลายลักษณะโทรสินเชื่ออยู่ดีครับ
สาวลาวอีกท่านหนึ่งในแขวงบ่อแก้วกล่าวว่าหลายปีผ่านมานี้ประเทศลาวมีเหตุอาชญากรรมทางไซเบอร์และการตั๋วโยดลอกหลวงในหลายรูปแบบเกิดขึ้นหลายและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นแล้วอยากให้ทางการลาวปฏิบัติมาตรการต่างๆให้ทันการและฮู้เท่าทันกลุ่มก่อเหตุอาชญากรรมทางไซเบอร์และการตั๋วโยดลอกหลวงดังสาวลาวท่านนี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
บอกคนน่ะวันนี้เว้านั่นนี่เว้าจุ่มใจมื้ออื่นมาอยากเจออยากลงทุนน่ะกู้ยืมเงินมันปอกโทรมาอายบ่เอาเงินบ่เงินดอกเบี้ยต่ําแหมรัฐบาลเราสู้เขาบ่ได้ก็ค่อย
สําหรับสถาบันการเงินที่บ่แม่นธนาคารหรือ Non Bank Financial Institutions แม่นหมายถึงผู้ให้บริการทางการเงินที่คล้ายกับธนาคารธุรกิจแต่หลากหลายผลิตภัณฑ์และการบริการเช่นการเงินจุลภาคที่รับเงินฝากและบ่รับเงินฝากไมโครไฟแนนซ์บริษัทเซาสินเชื่อลีสซิ่งหงสวดจำสหกรณ์สินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นๆซึ่งในระยะหลายปีมานี้เกิดการขยายตัวสูงในประเทศลาว ปัจจุบันธนาคารแห่งชาติลาวได้ประกาศให้สถาบันการเงินที่บ่แม่นธนาคารได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการทั้งหมด191แห่งในทั่วประเทศขณะที่รัฐบาลลาวก็พยายามที่จะติดตามกวดกาและปราบปรามกลุ่มแอบอ้างเป็นสถาบันการเงินที่บ่แม่นธนาคารในการปล่อยสินเชื่ออย่างเข้มงวดและเด็ดขาดเพื่อรับประกันการปฏิบัติหลักการบัญชีให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายและมาตรฐานบัญชีสากลสปป.ลาวคือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการก่อเหตุอาชญากรรมในหลายรูปแบบซึ่งปัจจุบันสปป.ลาวก็ยังตกอยู่ในบัญชีติดตามแบบกาลสิทธิ์และเข้มงวดขององค์การต้านการฟอกเงินสากลในกลุ่มประเทศอาเซียนแปซิฟิกหรือเอเชียแปซิฟิก on anti money laundering APG ที่มีการประเมินเป็นครั้งที่2ในระหว่างวันที่12 523กันยา2022ที่ผ่านมาแต่บ่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้านการฟอกเงินติดพันกับภัยข่มขู่หรือการกระทำผิดทางอาญาที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน